Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 5-nji awgusty, Hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anny Urban alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň aşyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Marynyň öňki häkimi tutsak edildi. Sebitde giň gerimli barlyk geçirilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistan Türkiýeden deport bolan Müňewoly raýatyny ýerine getirýär diýen atlan çap edilen habarmyz hem köp gyzyklanma döredipdir. Şeýle-de Moskwa edilen dron hücumlarının arasında Türkmen hova yollarının Aşgabat'tan Moskwa uçan yol uçuşlarının iki yurdun payitahtlarının arasında katnavın toğutma varı da kavarma köpek olupdur. Dalaşgarlar iki topara bölünü. Para verenler ve vermedikler diyen atlen çap edilen kavarmızda Türkmen sahanlaki yokoruk uzaylarındaki giriş sinaları varı da gurrun ediliyar ve bu mesele hem inni Onlar söylüyor, köp adamın ünsünü özüne çeker. Bundan başka, daha çoğuzda olan yol hadisesinde 3 adam helak kollu diyen atlen çap edilen havarımız köp okalıptır. Elbette Türkmen sahanına böyle havarlar çap edilmeyer ve eğer de bu havarlar ile bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız sizden hoşal olurduk. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizi soňky ýyllarda metduat, söz, pikir aýtmak azatlygynyň bir görnüş çökmünde meşhur bolan blogçylyk we bu hünäriň töweregine döreýän giň ýagdaýlar barady maglumatlar bilen dowam etdirýär. Daşkendin Mirabat etrafının kadiyeti blogçy Awdukodyr Müminhun garşysyna golgolan jenayet işini jemleýär. Onu talançılıkta, yani zorlen para, pul almakta, yalançılıkta ve beylek kalplıklarda ayıp bilirliler ve 11 yıl türme tutsakluğu soruluyor. Temani kardeşim güzel devam ettiriyor.
1 avgusta geçirilen dinlenişikte prokuratura sudya Sardorbek Sadikovdan blokçeyni 11 yıl türme tutsaklığına hüküm etmeyi soruldu. Bu arada gazete Uz haber verdi. Yatladıp geçsek bu işte 14 adam ecir çeken hesaplan yarışı olsandı bir neçe telekeçi hem var. Onlara getirilen ziyan 903 milyondan kovrak suma beraber değiller. Öň habar berilşi ýaly 26-njy ýulda ejir çekenlerden käwiri güwä geçipdi. Ertesi güne ýene 8 adamyň güwäliklere dinlendi. Suwda gatnaşanlaryň gazeta Us neşrine aýtmagyna görä ejir çekenlerden biri kerpiç zawody bilen bagly kynçylyklar sebäpli Abdukodir Muminowa ýüz tutupdyr. Aýdylmagyna görä ol goýa barlyk geçirmek üçin 10 000 dollar sorap 3800 dollary öňünden talap edipdir.
Biz Abdukodir Muminow bilen Daşkentde başga bir tanşyň üstünden uçtuk. Sonundan soň men onu cadağa çağırdım. Bizim kerpiç zavodu bilen meselemiz vardı. Biz dil üstü bilen 10 000 dolara gepleştik. Bunun o gözünde ol jurnalistik bağırlığı geçirmeli. İlki başta men ona 3 000 dolar verdim. Sonra bir gedek 500 dolar. Yine de 3 gedek hem 100 dolardan cemi 3800 dolar verdim. Video onun YouTube kanalını 15 gün yada bir ay bolli. Sonra ol videonu öçürdü. Ol menin telefon zanglarıma cevap vermegini besetti.
Dip ejir çeken adam aýtdy. Abdukodir Muminow arada bercilerden 8300 dolar alanlygyny ret edýär. Şol bir wagtda ol öz işi hem maşinanyň akkumulatory üçin 600 dolar alanlygyny boyun alýar. Onuň söýlerine görä ol akkumulator üçin pul iban kartından ýermek isläpdir, emma şikaýetçi mundan boyun gaçyrypdyr. Blogçy şunu belläp geçdi. Eger men onuň suwda akkumulatory agdajakdygyny bilen bolsam, men şol gün onuň pulyny ýerine gaýtaryp bererdim diýdi. Blogçy ýene şeýle diýdi. Şol mesele baradaky material YouTube-da ýerleşdirilenden soň tezden hukuk bozmalary barada duýduruş berildi. Ondan başga da bu wideonyň tesbirnamasynda kynçylyklar hem ýüze çykdy. Beýleki tarap öz garşylygyny öňe sürdi. Şonuň üçin men bu wideony öçürdim. Men bu adam bilen material bir ýyl ýa-da ömrümiň ahyryna çenli ýa-da bir aýa çenli durar diýip ulaşmandym diýip günä bildirilýän aýtdy. Başka bir ejir çeken aýal maşgara bolsa bir kanun işten kovulmagy sebäpli adalaty gazanmak maksady bilen Abdukodir Muminowa ýüz tutanlygyny gurrun berdi.
Ýokary kadiýetde meniň hukuklarym dikeldilendigine garamazdan meni gaýtadan iş ýerime almadylar. Şonda men ondan kömek soranymda ol maňa şertnama berdi. Ätýaşlandyryş şertnamasynyň bahasy 10 million sum bolupdyr. Men häzir 5 million sum bermäge razylaşdym. Galan 5 million sumy bolsa iş tamamlanandan soň diýip ulaşdym.
deyip ayal aydar. Onun sözlerine göre blogçi bu iş boyunca jurnalist barlığını geçiriptir.
Yönü muna qaramazdan iş yerimde mana rahatlık bermediler. Men ondan ahirine çenli kömök bermeyi soradım. İş yene qaytadan kadiyete geçende men ondan tayarlanan videonu qoşurmağı haiş ettim. Men videonu alıp bilmedim. Yönü mende pulu değişli talap yok.
Deyip ecir çeken məlim etdi. Sudya ayıplanyandan Abdukodir, eger siz içeri işler organının işgari bolmasanız, eger siz prokuror bolmasanız, xaysi maksat bilen adamların meseleleri barada iş alıp baryarsanız, yene de moňa olardan pul hem alýarsanız diýip soradi. Günä bildirilýän blogçylaryň şertname boýunça işleýänligini aýtdy. Muhty işleseň näde ýaşajak, men galam haky aljak bolup çalyşdym. Men YouTube'dan hiç girdeji almadym diýen ýaly. Menden haýyş edenlerinde YouTube'dan alýan girdejimiň bir aýlyk benzininiň bahasyna da ýetmeýänligini aýdýan. Men başgalary gorkutmak üçin işlemedim. Men açaçany işlejek boldum. Eger olar maňa pul berip birine hile gurmaly ýa-da ony masxaralamaly diýseler, şeýle ýagdaýlarym boldy. Men ol materialyň üstünde işlemegimi bes etdim diýip jogap berdi. Sud dinlenşiginde ejir çeken 3 adam öz meselelerini çözme üçin blogere yüz tutandıklarını aittiler. Olar bir kanun beyazlaşık oyuncu dayıhan yerlerinin alınmağından arz ediptirler. Oların aitmaklarına göre ona herisi 5 milyon sumdan cemi 15 milyon sum töleyaptırlar. Ema vada verilen materyal asla çav edilmendir. Bu adamlar menin yanıma gelenlerinde men olara şertnama bilen doğulu tanışacaktığımı aittim. Men olara prokuror del, hakim hem del, içeri işler organının işgari de del dedim. Bu meseleni mümkün ol doğundan doğru öğrenip son köpçülüge ayan ederin dedim. Eğer kimdir birini avraydan düşürmeli olsa ya da öcüktürmek niyeti bar olsa men derru işimi tohtadıp bilerin. Men bu işi öğrenip başlanımda oların biri nehili bolayanda da bu işi köpçülüge yayradıp beylaki tarafı maskara et dedi. Şondan son bu işten elim sovap bu arada yazmak istemedim deyip ol cevap verdi. Ejir çekenler ona yalan deydiler. Oların aytmağına göre 15 milyon sumun iyidine qaytarılmağını soranlarında Muminov pulu iyidine qaytarmakçı değerliğine aydıptır. Kazi ayıplan yanında nem için pulu iyidine qaytarmak istemeyenliğine soradı. Muna cevap edip blogçı bu seri işteleri ejir çekenlere qaytarıp bermeyi tayardığını aytti. Abdukodir Muminov'un ejesi Sabohat Abdullayeva kazi etdinlenşiginin adalatlı ve açık bariyanlığına aydıp yadırlık çımından ödünün razıydığını məlim etdi. 1. Avgustta geçirilen dinlenşikte prokuror kazi'dan Abdukodir Muminov'un 11 yıl türme tutsaklığına hüküm edilmegini ve 3 yıllap jurnalistik işlerinden çetleştirilmegini soradı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen telekeçiligi baradaky ýörüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen medeniýeti telekeçiligi Türkmenistanyň bazar iqtisadiýetiniň hereketlenirji güýji hökmünde häsiýetlendirýär. Emma yerli synçylar we adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan adamlar, henagatçylar we telekeçiler birleşiginiň Türkmenistanyna umyt baglanan kanun telekeçiligi sallansakda bogonluğunu öňe sürýärler. Bir-birinden kavarsız ayrıtınlıkta pikirini aydan adamların tasdiklemegine göre tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi hakikatta döwlet içinde döwlet bolup iň ýokary wezipeli adamlar tarapyndan gollanylýar ve iş ýüzünde ähli kanundan ýokarda durýar. Türkmenistan'ın beylik kurumlarının yolbaşıları, şol sanlı vise premierler, ministerler, hakimler cevapkarçılığı çekilip biliniyor. Emma senagatçılar ve telekeçiler urlaşığının yolbaşıları cevapkarçılığı çekilmeyer deyip sinçiler aydıyor. Şol vakitte bu kurumu dörlü taslamalar için güverleyen devlet seri işlerinden ulu payalıyor. Olar döwlet hasabyna gurulan deskalary amatly ýagdaýda öz hasabyna geçirýär we ne parlamentde, ne de metduwatda öz işleri şol sanly döwlet seri işleriniň netijeli ulanyşy barada açyk aýdyň hasabat berýär. Mundan başga bu gurumanyň düzümine bolup gymmat bahaly deskalary guran adamlaryň öz girdejileri, edinen emlakları, töleýän salgytlary barada hem açyk maglumat berilmeýär. Sinçilerin kəyirinin pikirini vara. Türk işe uğurlarına verilen taslamalar azaldılıp, yerli kuruluşu firmaları öne çıkarılıp başlananına yağday biraz üytgar. Türkmen milyonerleri, orta katlak yağdı telekeçilik arkali gruplanan ve öz bağlılığını yaşırmalı olmayan adamlar köpölür diyen umutlardı. Emma sada adamların karasan zatları bolmadı. Türkmenistan'daki telekeçilik ve aydınlık meselesi koloydu. Resmi kavara göre Senagatçılar ve Telekeçiler Birleşiginin Novattin Nasır maslahatının geçirilme ve Kurumanın müdüriyetinin başlığı ve dipesine Nökörgülü Atavuliyuhun saylanma ulen gün tertibine geldi. 2008-nji ýylda döredilen guruma resmi habara görä bugünkü gün ýurdun hususy işgörlerinin 28 mingden gowragyny özüne jemleýär. Ýöne bu işgörler barada bilinýän zat ören al. Şol wagtda bu guruma 2020-nji ýylyň başyna wezipesinden boşadylýança ýol başlygy eden Aleksandr Dadaýew şeýledi. Senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň işini aýratyn möhüm rol oýnaýan beýleki adamlar olaryň maliýe ýagdaýy barada resmi maglumat ören al. Gurbanul Berdimuhammedow 2008-nji ýylyň martynda Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň döredenine 2002-nji ýylda korrupsiýa aýplamalary sebäpli öňkü prezident Sapar Murat Niýazow tarapyndan Aşgabat şäheriniň häkiminiň ornatary wezipesinden boşadylan Aleksandr Dadaýewden başga anamdar adam tapmady. Il içinde prezidentin kapçığı deyilip adlandırılayan Dadaýew bu birleşige 12 yıllap yol başılık etdi ve birden. Tehli möhlete başlık saylanandan 2 hepte son pensiya çıkıp bir topar soruğun dörümünü sebep bolli. Türkmenistan'ın esas eksportını, tebiyi gaz ve nevt sevdalarını gönlün gönü takırlı bolmasa da telekeçiler birleşigi Türkmenistan'ın eksport edilen ölümlerin yarından kovrağına il teşikli deyilip biliniyar ve İkinci prezidentin İngınımdar eginleşlerinin bir hasaplanan Dadaýewin işten boşadylmagy adatlygyň seçmesiniň gören maglumatyna görä birleşikde geçirilýän derňewler bilen bagly boldy. Dadaýew häzir valyuta alyp çalyşmak bilen bagly uly iqtisat jenayaty il teşkil bolmakda guman edilýär diýip adatlygyň seçmesi habar berdi.
Resmi taýdan tasdiklatyp bolmadyk maglumata görä geçirilýän derňewi Germaniýada ve Evropanın beylikli yurtlarında Türkmenistan'dan getirilen kızıl pullarının gözü iyilip başlamağı, telekeçiliği kuldama için dörödülen yönüki adımlar için berk çaklendirilen konvertasyon mümkinçiliğinin kabir telekeçiler tarafından bir kanun ulanılmağı sebep oldu. Emma hükümet bu derine hususan da bank ulamlarına girizilen berk çaklendirmelerin arasında. Berdi Muhammedov'ın bas telekeçisine dörödülen konvertasyon mümkinçiliği hakkında sızıp çıkan maglumatları ne tasdikladı, ne de reddetti. Prezidentin goldovi, devlet tarapından dörödülen ulu yenillikler, milyardlarca dollara duruyan devlet taslamalarını ve yenillikli karzlar bu kuramanın Türkmen kuruluşçularının esası eyisi olan Türk firmalarının Sultan'da Aşgabatda Ahmet Çalık'tan son esası iş adamlarının birine övrülen Erol Tabancanın ordunu alıp Türkmen telekeçiliğindeki esası monopolya övrülmeğine mümkinçilik dörötti deyip Sinçiler aýdýar. Dadaýewden soň başlyk saýlanan Hudaýberdiýew bu guramada 2017-nji ýyldan bäri ornbasar bolup işleýärdi we ondan öň Aşgabatdaky golf klubyny gurmaga gatnaşan Muradym hususy kärhanasyna ýol başçylyk etdi. Hudaýberdiýewiň ornuna saýlanan Nökörgüli Atagullyýew resmi maglumata görä 2007-2010-njy ýyllarda Söwda ministri, 2010-2012-nji ýyllarda Birleşen Arap Emirliklerindäki we Täjikistandaky türkmen elçisi 2012-2013-nji ýyllarda bolsa hökümet başlygynyň ornbasary wezipelerinde işläpdir. Bu onuň prezident maskalasynyň ynamdar adamlarynyň birdigini we birleşen işleriniň ýene-de öňkü ýaly ýapyk boljakdygyny ysarat edýär. Azatlyk bilen pikirini paýlaşan synçylar we telekeçiler prezident maskalasy tarapyndan goldunylýan TSTB-niň hakykatda telekeçiliň üstürilmegine däl, tetirilmegine sebäp bolandygyny öňe sürýärler. Avrayli halkary guramalary Türkmenistanyň çap edýän resmi sanlaryna, üstüs maglumatlaryna köplenç ýagdaýda ynamdar, ýerinde barlap we tasdiklap boljak maglumat hökmünde garamaýar. Azatlyk bilen gurulýan synçylar Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agdalary barada berýän maglumatynyň hem biraz çysyrlan bolmagynyň mümkindigini aýdýarlar. Yurt içinde pikirini aydan adamların köpüsünün çaklamasına göre neticeli işleyen telekeçiler cuda az. Bunların köpüsünü telekeçi deymek hem doğru değil. Sebebi olar esasan yukarı dereceli emeldarların kulübüsünde işleyen telekeçilerin sevitlerdeki hizmetkarları. Aşgabatdan dolandırılan iş dolandırıcılar deyip radyonun sökbettesi aytti. Yağday Türkmen metbuğutunda haber berilisi yali değil. Her velayette bolup bilse 5-6 tane önüm öndürýän hususy kärhany bar. Asgabatda konditer önümlerini öndürýän Hasar kärhanasy bar. Arasyçylyk feristelerini öndürýän Sa Tumar bar. Gala atly egnisik fabrigy, aýdyň giýjiler, çyldym ýaly hojuluk tehnikalaryny öndürýän kärhanalar bar. Ýöne olar tehnikalary dasary ýurtlarda öndürilen önümleriň bölüklerini getirip Türkmenistanda taýyn önüm edip satýarlar. Hemmeksi bilýär. Türkmenistanda telewizorlaryň ekranlaryny, beýleki enjamlaryny, hatda ýekiji nurwotyny ýa-da simini öndürýän kärhanada ýok. Bu önümlere Türkmen önümi diýip aýtmak hem dogry däl. Olara diňe Türkmenistanda ýygnalan önümler diýilse dogry bolar diýip ýerli ýaşaýjy ýurtda hakyky önümçiligi üçin zerur bolan şertleriň ýokdugyny öňe sürdi.
Hormatly dinleyijiler, sizin Türkmenistanyň telekeçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýaşaýjylar, mar sewtindäki täze aý, ýeňiş, margus, Balkan sewtindäki batlyk adam ýaly bir näçe firmany agdap, şeýle kärhanalaryň kän däldigini aýdýarlar. Sol ruwakda Türkmen medeniýetini adaglaýan kärhanalaryň işleri bilen gyzyklanyp, olaryň web sahypalaryna girsäňde kän maglumat alyp bolmaýar. Resmi hasabalanan we Türkmen wagtlaryny üstünlükli işleýändigi aýdylýan kärhanalaryň az da bolsa bolmagyny garamazdan Türkmenistanyňky hususy kärhanalar ýurdun aýdyk we hojalyk tehnikalaryna bolan isleklerini we talaplaryny öderden gaty daşdy diýsem ulatma bolmaz diýip söhbetdeşlerimiziň biri Türkmen önümleriniň hil meselesinde gaty agsaýanlygyny öňe sürdi. Aýdylmagyna görä Türkmenistanyň önürlen diş pastalar ýa-da şampun, sabun, kir ýuwjy, parasok ýaly haritler hususy dükanlarda da, bazarlarda hem kän göze ilmeýär. Satçylar halkyň türkmen önümlerini kän isleg bildirmeýändigini, şu sebäpden ol haritleri satmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmen telekeçiliginäki esasy mesele ýa-da kynçylyk döwlet tarapyndan ummasy uly möçürde serişde goýberilýändigini, döwlet taslamalarynyň berilýändigini garamazdan pul ýa-da valyuta konwertasiýasy, hasanygy hökümetiň erjellik bilen saklaýan iki valyuta kursy bolup durýar. Azatlyk bilen aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň bir näçesiniň pikirine görä, senagatçylar we telekeçiler urlaşygynyň öňkü iki başlygynyň Aleksandr Dadaýewiň we Döwran Hudaýberdiýewiň birden işini ýitirmegi döwletiň valyuta siýasaty bilen bagrylyp saklanýar. Aýdylmagyna görä, ırsgal paýdarlar täzirçilik banky diýilýän merkezi bankdan ygtyýar berilmese, telekeçilere öz başda gollaw berip bilmeýär we hatda bu bankda pullaryny saklaýan telekeçileriň öz pullaryny ýerine almagyna hem kynçylyk döreýär. Öňkü telekeçileriň biriniň aýtmagyna görä, 2016-njy ýyldan ozal telekeçilerde az da bolsa erkinlik bardy. Emma indi daşary ýurtlardan harit getirýän telekeçilere bank arkaly tölek etmekde görüldülen köp sanly päsgelçilik sebäpli pullaryny bank üstü bilen näle bir kanun yollardan geçirýän telekeçiler köpelýär we bu birleşik öz ähmiýetini ýitirýär diýip radionyň bir söhbetdeşi aýtdy. Onun sözlerine göre pul valyuta meselesinde kıyınçılıklar eksport meselesinde hem kaytalanıyor. Haritlerini eksport etmek mümkünçülüğünü ev olayan telekeçiler ören az. Kıyıskaç aydılarına telekeçilerin kanun esasında açık aydın işlep bilmediği, çün ornaşan korrupsiya ve parahorluk sebeple bazar iktisadiyetine geçileli veri iş açıp öz işini giyinildip ulu üstünlük kazanan, il içinde öz akıllı, zekmeti bilen sıylav, hormat alan tanımal telekeçiler ya baylar yok. Yönü yokorku yolbaşıların kâr karındaşlarının bir vaat dollarda milyoner olanlığı çak edilyar deyip havarçı bilen anonimlik şertinde kuruluşan yaşayca etti. Telekeçilerin yeni bir kıyınçılık olsa yurtta metduot, söz atlığının bolmalılığı, kadiyetlerin karası işler bilmediliği, neticede olorun ödünü ve işini kanun esasında korap bilmediliği bilen bağlı olup görünüyor.
Ýöneki telekeçiler baýa başlasa, hukuk goraýjy edarlaryň işgärleri olaryň ýyzyna düşüp, ýalňyşyny tapmagyň, para bermäge mejbur etmegiň ugruna çykýarlar. Şu sebäpden ýokarda güýçli goraglary bolmasa, iş başaryan telekeçiler hem jan edip işlemekden, has gurplanjak we işini giňeltjek bolmakdan gorkýarlar. Bu gorky olaryň işgärlerine berýän aýlyklaryna hem yaramaz täsir edýär. İşini oňaryan telekeçiler öz işgärlerini, önümçilik kärhanasy bolsun, ýa-da söwda dukanlary, ýylydyşxanalar, maldarçylyk, usçuluk fermasy, tapawudy ýok. 800 manat iň köp berende 3000 manada çelini aýlyk berýärler. Türkmenistanda bu aýlyk diňe garyplykda ýaşamak mümkinçiligini berýär diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Sinçilerin köpüsünün pikirine göre Türkmenistan bazı ratnaşıklarına dine kağıt yüzünde geçer ve iş yüzünde ona geçilmeğine devletin yalnız pul siyaseti bilen birlikte hosarsız telekeçilere cinayetçiler yalı darısılmağı, onların mahkeme idarlarında isahsız ve bir soruğu çekilmeği yalı zatlar büvet bolyar. Dolların iki kursunun bolmağı dine bu yağdaydan qovu peydalanıp bilyan adamlar üçin bähvitli. Eğer yönüki rahatlar hem valyutanı devletin kesikten bahasından alıp erkin daşarı yurtlara gidip harit getirip bilsediler, onda harit hem salgı tölüyen adam hem köpelerdi deyip Nur Muhammed Hanamı faytdi. Devlet eyçiliğindeki mitbuğutun mağlumatlarına öre Türkmen telekçiliğinde valyuta manat, konvertatsiya ve bank amalları meselesi de qarz ve korrupsiya, internet çäklendirmeleri meselesi hem yok. Türkmenistan'ın senahatçılar ve telekçiler birleşmesi boyunca 7 ayda ovu hocalık hem de adık önümlerinin öndürülsünün müçverinin ötüs depkini 167 bitin 10.9 götürümü, senahat önümlerinin öndürülsünün ötüs depkini 109 bitin 10.2 götürümü den oldu deyip TDH yazıyar. Devlet havar kulluğunun anıklaştırman havre vermeğine göre Türkmenistan'ın ilatının yarısından qovrağı hususi ulgamda işleýär. Emma sinçilerin käwiri bu birleşik yok wagtynda daşary ýurtlardan harit getirmegiň häzirki ýaly kyn ýa-da diňe aýratyn alynan adamlara berilýän mümkinçilik bolmandygyny, TSTB-niň monopoliýasynyň diňe az sanly adam üçin peýdaly bolandygyny öňe sürýär. Meniň pikirimçe bu birleşigi döredenler telekçilerin hasabını öz cüvlerini doldurmak maksadından uğraldılar. Olordan yönüki adamlara hiç ili kömek yok deyip radyonun bir söhbetdeşi aýtdy. Onun tasdiklamagyna göre bu birleşik döredilmeýänkä islän adam daşary yurtlara gidip durly haritlere getirip başlapdy ve bu derrew halkın ýagdaýynyň gowulanyp başlamagyna täsir edipdi. Adamlar esasan Dubai'den avto ulog getirip uları oňaryp geçin yerinden satıp başladılar. Hojalyklarda ulanylan ýöne gurat avto uloglar köpelip başlady. Tebäbi söwdügärler getirýän haritlerini illetirli bahadan satýardylar we gazanan pullaryny ýene avto ulog ýa başga bir harit getirmäge gidýärdiler. Emma senagçylar we telekçiler birleşigi döredilen soň ähli pudok ýokarky gatlagyň elinde bolar ýaly edildi. Yönüki halkın gurplanmak, bayamak mümkinçiligi elinden alındı. Menin pikirimçe, bu birleşin suğunu çilini eden işlerinin ählisi birleşip, halkın gariplaşmağını getirdi deyip, söhbetdeşimiz aýtdy. Aýdylmagyna görä Türkmenistanda işsizlik uly mesele bolmagynda galýar. Yöne işleýänler hem zordan güzeren aýlaýarlar. Sewitlerdäki firmalarda işlän işgärler inkän alandy. 2000 manat aýlyk alýarlar. Ol hem belli belli kärhanalarda diýip azatlygyň ýene bir söhbetdeşi aýlyklaryň juda pisdigine üns çekdi. Mysal üçin Marvel aýtyndaky täze aý firmasy öz işgärlerine 1000 manat aýlyk töleýär. Dinç günü yok. Hasapçı olup işleyen işgärler 2-3000 manat ağırlığında aylık aylarlar. Yönü çeyhlerde işleyen işgärlerin aylıkları katı az. Cogap alıp olmayar deyip marli sökbetdeşimiz aytdy. Şeyle de ol yurtta başarnağı bilen bayan telekçilerin az da bolsa bardygyny, yönü olorun esasan daşary yurtlara gidip yaşayandygyny gurrun verdi. Emma Türkmenistan'da öz ukyp başarnağına dayanyan telekçilerin iyisi kıyın. Sebäbi beýlik telekçiler birleşip öz özünden baýajyk bolýan telekçileri tiz wagtda batyrýarlar diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Bu hili telekçileriň üstüne durly yerlerden we köp barlygçy uradylýar. Onsoň olar öz girdijilerini birnäçe bölegi bölmeli bolýar. Edil suwatky gurnalyň schema 90-njy ýyllardaky ýagdaýy ýatladýar. Sol döwürde telekçiler kanunlaşan ogurlugy öz paýlaryny berip, solaryň gorugy astynda işleýärdiler. Häzir telekçiler ýokarda özlerini gorajak adamlaryň paýlaryny bermeli bolýarlar. Eger şunu etmeseler, olar derrew batýarlar diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Türkmenistanda telekçileriň düşen kynçylyklary barada edilýän gurrun kän, ýöne azatlyk aýdylýan zatlary ýerinde barlap bilmeýär we häkimetler ýurtda açylan kärhanalar olaryň iýisi ýapylmagy bilen bagly anyk maglumatlary çap etmeýär.
Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyň telekçiligiň ýagdaýyna bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz. döwletiň telekesilige berýän gollugy barada aýdylanyny bu gollug diňe alyp bilýän adamlara, ýagny aýratyn adamlara berilýär. Sada adamlara hiç saat yok deyip söhbet döşlerimiz aydiya. Banklardan kredi almak için bir neçe yerde para vermeli oluya. Alacak pulun yarısı para gidiya. Umman aydanın da senagatçılar ve telekatçılar varlaşıgı yokorda akkatlığın eline ehli pudoğu cemlep verdi. Halkı gariplik eltti. Telekatçılığa güverleyen pullar, edilen işler bağıtının aydınlık yok ve benim fikrimce bunun sebebi halkın pulunun uğurlanmağını. Ol pul hem kanunlaştırılıp uğurlanılıyor deyip söhbetdeşimiz öz pikirini aytti. Sençilerin kaviri inguli pul uğurluğunun kuruluşukların üstünden edilenliğini öne sürüyor. Resmi malumata göre kuruluşuk hemde kuruluşuk seri istelerinin önümçülüğü Türkmen iş uğurlarının ören üstünlüklü özleştirin pudoklarının bir hesaplanıyor. Türkmenistan'ın senagatçılar ve telekatçılar birleşiğinin ağzaları önümçülük ve durmuş maksatlı desgaları, yaşayış şaylarını ve zavotları, mektepleri, çağalar vağlarını, lukmançılık ve sport binalarını, yolları, rayet aviyasiyasının düzümlüğün deskalarını hem de beylekleri kuruyarlar. Hususu uğurluşuk kampanyalarının amalı asırıyan iyir devlet buyurmalarının hatarına Aşgabat Türkmenabat yokort yıllıklı avtomobil yolunun, Ahal velayetinin tədi Dövruvab edare diş merkezinin, Aşgabat City'nin hem de payitahtı östürmeğun 17-nji tapgyrynyň desgalarynyň guruluşlary we beýlekleri bar diýip türkmen medeniýeti ýa-da bellemeli ýeri Türkiýede we Siriýede bolan weýrançylykly ýerlenmelerinden soň Türkmenistanyň gysgynma çagdaýda gurulýan we howlhary ulanmagy berilýän ýaşaýyş şaýlarynyň we beýleki desgalarynyň hili ýerasty suwlarynyň derejesiniň ýokary galmagy bilen bagly meselelere belli bir derejede ün serilip başlandy. Emma synçylar bu meselelerde hem aýdyňlygyň ýokdugyny we ýurtda yapıklığın hakikatta görülmeli korkusuzluk çağrılarının görülüp görülmeyenliğini bağırlamağa yol vermeyecektiğini duyduruyorlar. Şu aralıkta Türkmen News Havar Neşri Aşgabat'ta 2021-ci yılda açılan Sövda Merkezinin binalarının divarlarına dören zayrıklar ve onu vuran Beyk Günah Kerkhanası'nın yol başçısı hakkında ören tähin mağlumatları çap etti. Emma hakimiyetler adatça olşiali bu havarda aydilyanları ne tasdikladi ne de inkar etti. Türkmenistan'ın biznes iş katnaşıklarını Türkiye'de ve Israel'le Türkmen ilçisi bolan dövrünün veri yakından ilerleyen Nur Muhammed Kanahun pikirçe tenagatçılar ve telekeçiler birleşigi hakikattan hem ulu ve dine ayratin adamlar için kurulan korrupsiya iskeması olup görünüyor. Kanahun yurt için nek sökvettaşlarını salgılanıp aytmağına göre adamlar bu uğurlayan deskaların köpüsünü bolgusu gerekmeyecek kuruluşuklar deyip adlandırıyorlar.
Şinnaki bir yaşayan adamların aytiyan görünü bir topor Or olusuz kuruluşlar edip, yanki sona edilen çıktıydılar, kiçi ve orta kerhaneler kurulun olsa, bir topor iş yeri dörüdülerdi. Her şu çıktıydılar, yurdu, bir peydali ulanılan olsa, ondan ha yurdumuz başa çabordu.
Şeyle de, Hanaf, kuruluşların ayrı ayrı adamların bayamayı, belli belli adamların cüvüsçün ulanılayan uvarı da aydılayanlarının Dol alalasyar. Yönül bu praktikadan inni el çekilse de ziyanın yarının kayıtmağı kömök edecektiğini belliyar.
Bu edilen kuruşuklarım ol düşünüklü da öz cüvlerinin peydası için edilen kuruşuklar. Yönü sinnem giyistel, nisten giyistel. Şu için şu mahallem var Türkmenistan kuruşuk siyasetini ütkütti, halkın aradasını etti. Şu mahallem giyistel.
Mağlumat üçin aýdylsa, Türkmen prezidenti geçen ayın ayağında yine de iki sani kuruluşuk şertnamasının bağlaşılmağına ıhtiyar verdi. Oların üyeri çoğunlu yaşayış toplumunu Nuga Hizmet Hususu Kerhanası tarafından kurulacak Dögrevap Medeni Din Çalış Seyilgahı ile bağlı olsa ikincisi Aşgabatda Devlet Kuruluşuk Kozalık Cemiyet tarafından kurulacak 4000 orunluk medeni merkez bilen bağlı. Bu taslamaların bakası ve ova etraf yerlerindeki yorların, köpürlerin onlar çayılıyor iyideği karışan vaktinde ne için birden şeyle zirur olanlığı aydılmayar. Hormatly dinleyijiler, eýsem bu meseleler boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize ýazyň, telefon ediň, öz pikirlerinizi ýetirmäge çalyşyň. Tekliýat Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Şunun bilen Kepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaq.